Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Mateja 13. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šos vārdus. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir. Un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu, ļoti vērtīgu. Viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Āmen. Kungs Jēzu, mīļais pestītāji, Tu dievišķā gaisma, kas esi pasaulē nācis, lai neviens, kas tev seko, nestaigātu tumsībā. Atspīdi mūsu sirdīs, dari tās dzīvas, lai tavi vārdi augļojas un nes bagātīgu ražu savā laikā, kur mēs tev piederēdam un sekodami. Noejam ceļu līdz uzvarai. Sveitī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Dieva valstība. Viņa ir divējāda. Tie, kas iedziļinājušies Dieva vārdā, nošķir divas Dieva valstības. Viena Dievam pa labo roku, otra pa kreiso. Tā, kas pie Dieva labās rokas ir noslēpumaina un brīžiem mums neizprotama, apslēpta, bet tā ir īstā Dieva manta un īstā un mūžīgā Dieva valstība. Ir, protams, arī otra, kā Dieva vārda skaidrotāji saka pie Dieva kreisās rokas. Tā mums ir redzama, izzināma, ar mūsu prātu līdz zināmām robežām. Jo vairāk mēs to izzinām, jo vairāk brīnāmies, jo dziļāk un neparastāk tā ir. Un tomēr tā ir tikai uz laiku. Jā, arī viņa. Ir bagāta, brīnišķa, Dieva mīlestības pilna. Un tomēr tā ir šī laika pasaule. Ir radītā pasaule. Viss pārvērtīsies. Mūsu kungs un pestītājs, runādams par savu krustu un izlietajām asinīm, saka, redzies visu daru jaunu. Un šīs redzamās un saprotamās Dieva valstības vidū neapjausta, brīnumaina un apslēpta. Ir tā valstība, kuru mēs vienīgo tā pa īstam saucam par Dieva jeb debesu valstību. Par to arī Jēzus runā savās līdzībās. Tik liela un brīnišķa tā ir, ka viņš saka, ko tas līdz, ja cilvēks pat iemantotu visu pasauli, Dieva kreisās rokas valstību. Es augstāko varu. Ko tas līdz, ja viņam viņa dvēseli zūt? Un dvēseli var gūt dzīvību un atspirkt un mūžīgi dzīvot tikai tur. Tajā valstībā, ko svētie raksti un arī mēs ticīgie līdzi pa īstam saucam, tā ir Dieva valstība. Mūsu kungs un pestītājs šajos Mateja evaņģēlija 3 pantos turpina savu runu par Dieva valstību. Viņš runā, Dieva valstība ir līdzīga. Un stāsta kādas līdzības. Jo ne cilvēka prāts, ne viņa gudrība, nekas cits, kas cilvēkam piemīt, nespēja viņu saprast un izsecināt no šīs pasaules valstības, kurā mēs dzīvojam, ir apslēpta. Un tomēr mums pieejama. Iepriekš mūsu kungs ir stāstījis par to, kā šī Dieva valstība top. Par sējēju, kas izgāja sēt savā laukā, Dieva vārda sēklu. Par kādu cilvēku, saimnieku kungu, kurš savā laukā bija iesējis labu sēklu, bet panakti nāca ienaidnieks un iesēja nezāles. Tad tur auga kopā graudi un nezāles. Tātad Jēzus runā par kādu lauku. Ja šis lauks ir pasaule, un tomēr ne visa pasaule. Jā, varētu teikt, ka Dieva vārds ir sēts pa visu pasauli, un tomēr ne visu Dieva vārds skan. Īstā sēja notiek tur, kur skan Dieva vārds. Dieva lauks, Dieva tīrums, apustuls Pāvils saka, esat jūs. Un viņš to saka ne tikai tā laika korintiešiem. Viņš to saka arī mums šodien. Dieva tīrums, esat jūs. Šeit tiek sēts Dieva vārds. Šeit ir debesu valstības vārti. Mūsu kungs, kā sējējis, izgājis sēt Dievu vārdu. Šis Dievu vārds pirms tam bija Dieva debesu apcirkņos. Bet mūsu kungam nākot šai pasaulē un mirstot pie krusta, kā viņš ir teicis, ja grauds krīt zemē un mirst, Viņš runā par sevi, kā par miesā nākušo Dievu vārdu, par ko mēs arī šodien dziedājām. Kur viņš krīt zemē savas dārgās asins izliedams par šīs pasaules dzīvību, par mūsu dvēseļu pestīšanu. Tur šis Dievu vārda spēks, šīs sēklas spēks parādās. Tur, vārdam, kas bija mūžīgs debesīs, rodas piepildījums šeit uz zemes. Kristus krusta nopelns un viņa nāve ir šī vārda saturs. Kristus nāve un augšām celšanās. Tā mūsu pestītājs tālāk runā par šo tīrumu, kur Dieva vārds ir sēts. Kur vēsts par viņu, krustās sisto pestītāju, kurš mūs atpestī nevis no pasaules nelaimēm. Ja arī viņš to dara, protams. Bet kurš mūs izpestī no mūžīgas pazudināšanas. Šis vārds ir apslēpts šai pasaulē. Viņš saka, debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādāja šo tīrumu. Šī Dieva valstība ir šai pasaulē, un tomēr nav no šīs pasaules. Viņu šai pasaulē kāds ir apslēpis, lai tie, kuriem dots, to varētu atrast. Tur, kur šajā tīrumā skan Dieva vārds, tur no šī vārda to patradēja. Tie, kas atrod, tie, kas saprot, patiesi, ko man tas līdz, ja es iemantoju visu pasauli, bet mana dvēseli zūd. Ko man tas līdz, ja es piepildītu visu, ko es ilgojos un kāroju? Bet to, ko Dievs ir nolēmis man dot, kas ir daudz pārāks, es zaudēju. kur cilvēks to apjauš atkal un atkal no jauna. Vēl viņš nav saņēmis, vēl tikai dievišķā gaisma ir atspīdējis pār tiem dārgumiem, kur varbūt tikai maza spraudziņa ir pavērta uz tiem. Kā cilvēks, ja tas tīrumā atrastu apslēptu mantu, viņš paver un redz, ka tas ir kas ārkārtīgi nozīmīgs. Bet viņš vēl to nevar uzreiz ķert un grābt, pārdot, lietot. Nav vēl pienācis laiks. Bet tas, ko viņš ir redzējis, tas, ko viņš ir sapratis, ir tā vērts. Patiesi vērts. Tas ir vērtīgāks par visu, kas viņam šai pasaulē ir un varētu būt. Kā tikai varētu to iegūt. Tāpēc šis cilvēks atradis ar prieku iet. Ar prieku. Nežēlodamies, redz, cik es daudz labas lietas, mīļas, jaukas esmu šai pasaulē sakrājis. Bet visu, ko tikai tas, kuram pieder šis lauks, ņem pretī. To visu es nolieku pie viņa kājām. Visu savu mūžu. Atkal un atkal. Jā, viss, kas mums ir, ir kā grēka sēsts nešķīstas drēbes. Vislabākās lietas, visaugstākie darbi, ko spējam, kamēr tie ir mūsu rokās, viņi nedod neko. Tikai tad, kad mēs atdodam tam, kuram pieder lauks, kuram pieder lauks, uz kura ir apslēptā manta. Tikai tad, šķīstīt no saviem grēkiem, mēs mazliet citādi topam, un tas jau vairs nav mūsu. Tas pieder tam, kuram pieder lauks, kurš ir šo mantu tur licis. Mēs nevaram viņu paķert, pasist padusē, neko no sava nenolikdami. Visu savu nenolikdami. Lietot viņu. Nē, mūsu dzīve ir, ka mēs aizvien vairāk un vairāk pieaugdami tai priekā. Atcerēdamies, ko esam iemantojuši, kas mums jau apsolīts. Jā, vēl mēs to nevaram lietot, bet mēs jau priecājamies par to, kas mums Kristū dāvāts. Kur mēs esam darīti par viņa brāļiem, par debesu valstības līdzmantiniekiem. Mēs pat nevaram vēl līdz galam apjaust, cik vērtīgas ir šīs lietas. Bet mēs ar prieku ejam un pārdodam visu, kas mums ir, un pērkam šo tīrumu. Ka tik mēs varētu palikt ticībā, ka tikai tas varētu turpināties. Vēl neesam iemantojuši, vēl nav atklājies tas, kas mums apsolīts. Bet mēs zinām, ka tas atklāsies. Tad mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tad Dieva bērnu godība atklāsies savā spožumā. Un pret to viss, kas mums ir, šķiet nieks un nevērtīga lieta. Apustulis Pāvils par to vēstulē Filipiešiem, kas ir viens no šīs dienas lasījumiem, saka, bet visu to, kas kādreiz man bija lielais ieguvums, kur viņš kā farizējs dzīvoja vistaisnāko dzīvi, viņš saka, ja to visu es turu par mēsliem. Un atdodu, lai iemantotu Kristu un viņa augšām celšanās spēku. Neko citu. Tā ir šī debesu manta, ko apdzied senais pravietis sacīdams. Pie tevis, kungs, es palieku vienmēr. Tu mani turi pie manas labās rokas. Tu mani vādi pa savas taisnības ceļiem savu vārda goda dēļ un pēc uzņemsi godībā. Kad tu esi mans, kas gan man vēl, lai būtu debesīs un virs zemes? Man nevajag ne debesu, ne zemes. Kaut arī man pamirtu miesa un sirds, taču tu esi mana daļa mūžīgi. Tu esi mana dzīvība. Tu esi mana daļa mūžīgi. Tāda ir debesu valstība, kur Kristus pieder mums, un mēs piederam Kristu. Šīs divas līdzības nevelti ir saliktas kopā, jo viņas mums parāda satikšanos. Kad cilvēks lielo Dievu apsolījumu ir apjautis un sapratis, kad Dievs vairs neuzlūko viņa grēkus, kad tas vārds, kas šai pasaulē ir sēts, tajā tīrumā, ko sauc par baznīcu un draudzi. Mūsu grēki ir piedoti. Un mēs spējam, kā saka apostols Pāvils, un mums tas jādara, sevi pašus un savu dzīvi nodot kā Dievam tīkamu upuri, dzīvu. Un Pāvils saka, tas, lai ir jūsu saprātīgais, garīgais dievkalpojums. Tas ir Dievam tīkams. Tas tuvākajam derīgs. Visu, kas Dievam netīk un tuvākajam neder, mēs mēžam prom. Jā, tāpat kā šis cilvēks, kurš ir aizgājis mājās un paskatījies, kas man ir dārgs un vērtīgs, ko es turu par vērtīgu, tur es tagad mēģināšu pārdot, lai iemantotu šo lauku un iet un pārdod ar prieku. Ne jau savus grēkus viņš tur tirgo. Bet to, kas viņam patīk, kas mīļš, droši vien, ka to. Tas izraisa skumjas, bēdas. Bet mēs zinām, ka Kristus ar savām asinīm ir maksājis. Un otra līdzība saka, ka šī debesu valstība ir līdzīga tirgotājam. Viņš arī meklē. Viņš meklē. Ja mēs kā atradēji pirms tam īsti pat nemeklējām. Dieva vārds mūs apgaismoja, un mēs pārsteigti un ar prieku atradām. Tad šeit ir kāds, kurš meklē. Meklē pēc katra pazuduša grēcinieka. Viņš ir tirgotājs. Viņam ir ko samaksāt. Viņš meklē labas pērles un atradis vienu ļoti vērtīgu. Iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Dieva dēls nāk pasaulē meklēt un atrast pazudušo. Kā pērļu tirgotājs meklē dārgas pērles. Neviens izņemot šo pērļu tirgotāju nezin īsti, cik šīs pērles ir vērtīgas. Šīs pērles vērtību nosaka tikai tas, kas ir šī pērļu tirgotāja sirdī. Mēs jau ar šai pasaulē kādas vērtīgas lietas saprotam tikai tad, kad kāds par tām ir samaksājis. Kādreiz mēs brīnāmies, kur kāds par kādu mākslas darbu ir samaksājis kaudzi naudas, kāda mums pat sapņos nav rādījusies. Un mēs skatāmies šo mākslas darbu un nesaprotam, vai tiešām? Bet ja kāds par to ir samaksājis, uzreiz tas top vērtīgs. Uzreiz visi saka, jā, tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Citi uzreiz līdz dzied un saka, tā šai pasaulē notiek. Kādreiz mēs to nesaprotam, nezinām un neapjaušam, cik tas ļoti varbūt kādreiz ir vērtīgs, lai arī neizskatās. Bet tikai viena sirds šo vērtību tur. Tās sirds, kura pērk. Jēzus šo vērtību tur. Tavu vērtību. Mūsu visu vērtību. Pat ja pasaulē nebūtu neviena cita grēcinieka, kā tikai tu, viņš meklētu, kamēr atrodu, un atdotu visu, kas viņam ir, lai iemantotu. Redziet, kā Kristus krusts stāv šīs pasaules pašā centrā un sirdī un būtībā. No šī krusta mēs mācāmies, cik liels mūsu grēks, cik liela mūsu vaina. Kristum par to bija jāmirst, Dieva dēlam par to bija jāizlaist savas asins un jādod savu dzīvību. Un otras puses mēs redzam, cik ļoti Dievs mūs meklē un mīl un tur vērtīgus. Vai tiešām? Mums no malas skatoties nemaz tā neliktos, ka mēs paši vai kādi tie citi izpirktie būtu tik vērtīgi. Bet tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kā devis savu vienu piedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic uz viņu, nepazustu. Mēs visi esam, katrs ik viens, tikpat vērti, Dieva acīs, kā viņa dēls. Kā tas var būt? Redziet kādu lielu prieku un drošību, Māca šīs divas līdzības. No vienas puses mēs esam atradēji, kur Dieva vārds mums apgaismo, un mēs redzam šīs Dieva mīlestības augsto godu un lielo darbu. No otras puses mēs redzam Dieva mīlestībā pret mums izstieptās rokas. Sastapšanās. Dieva valstība ir mūsu vidū. Ik dienas Jēzus asiņš šķīstīja mūs no visiem mūsu grēkiem. Un ik dienas Tēva svētās rokas mūs nodod Jēzus ziņā. Viņš ņem mūsu savās rokās un veido pa saviem brāļiem un māsām, ar kuriem viņš būs kopā mūžīgi. Un acis to vēl nav redzējusi, un auss to vēl nav dzirdējusi, un neviena cilvēka sirdī tas vēl nav nācis, ko Dievs ir sataisījis mums, kas mīlam viņa dēlu un mīlam Dievu. Redziet, cik daudz ir šajās rindās nedaudzajās par debesu valstību, kam viņa ir līdzīga. To mēs mācāmies, pie tā paliekam un to iemantojam. Tas ir to vērts. Gods lai Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.